Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө шаршемби 11 февраль. Өкмөт Таластагы жери алтын кенин иштетүү зарылдыгы тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Эл арасында болсо кенди иштетүүнү колдогондор болгон менен ага каршылар да жок эмес.
Жалпы эл жери алтын кени элдин суроттары аткарылса, экология сакталса, жери алтын кенинин иштешине каршы эмес. Туурабы?
Жер үйдү ачылган мен каалайм. Кулдан эс түстүнөн канча деген булактар түшөт суулар. Ал Талас областыбыз Казакстанга да кирет ал суу. А мен аны каалайм. Өкмөттүкү дечи эми жер үй. Бирок зыян да.
Айдоочулар Бишкектеги жыртык тешик жолдордун азабын тартууда.
Автобустар келип туруп калат мал жергечи, үйүнө бир кагышып. Маршруттар түрткөн күндөрүбүз болду. Уят болсо керек эми, кимге болсо деле ушул керектүү адамдар келип ушул жерден бир күн өссүнчү, ушулардын бир күндүк немесин төлөп берели ушул жерден ага жолго. Мэриясына карайбы, же болбосо кимисине караса келсин.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түздөбөдөгү маекти бүгүн жарык көргөн гезиттерге баяндаманууга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңыланган тизмегин Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн Рашот Камаловдун башкаргоо чарасы каралат. Ош шаардык соту бүгүн Карасуудагы Ас-Сараксий мечитинин имамы Рашот Камаловдун башкаргоо чарасын карайт. Ал мындан 2 күн мурун Ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнүн жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери тарабынан диний экстремизмге шектелип кармалган имамдын үстүнөн маалымат каражаттары жана интернет аркылуу диний экстремизмге чакырган, халифат курууга жана Сириядагы согушка үндөгөн деген айып менен кылмыш иши козголгон болчу. Аталган мечитте намаз окуган жаштардын диний көз караштары өзгөрүп баратканын айтып, буга чейин ата энелерден нааразылыгын билдирип келишкен. Кара Суу районунун Нариман айылынын тургуну Сардор Сайыпжанов азаттыкка курган маегинде уулу Ас-Сараксий мечитине барып намаз окуп жүрүп, көп өтпөй үй бүлөсүн алып Сирияга кетип калганын айтып, бул үчүн мечиттин имамын күнөөлөгөн болчу. Бүгүн экс баш прокурор маалымат жыйынын өткөрөт. Анда Аида Салянова журналисттерге баш прокурорлук кызматтан кетүүсүнүн себептерин ачыктайт. Ошондой эле алдыда алектенүүчү иштери максаттары менен да бөлүшөт. Бул тууралуу Салянованын маалымат жыйынын уюштуруучулар азаттыкка билдиришти. Аида Салянова баш прокурорлук кызматтан 22 январда кеткен, 28 январда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңештин өкүлдөрү менен жолуккан учурунда экс баш прокурор кызматтан кетүүгө аргасыз болгонун айтканы кабарланган. Вашингтон Сирия туткундалган Кайла Миллердин өлгөнүн тастыктады. Шейшембиде АКШ президенти Барак Обама Ислам мамлекети тобунда туткунда жүргөн америкалык жаран Кайла Миллердин жакындарына көңүл айтты. Обама Миллер өз өмүрүн жардамга муктаж болгондорго көмөктөшүүгө арнады деп билдирди. Президенттин билдирүүсүндө Кайла Миллердин өлүмүнө катышы бар согушчандар табылып, жазаларын алат деп ишендирилген. 26 жаштагы Кайла Миллер гуманитар жана медициналык жардам көрсөтүүчү уюмдардын чогуу Индия, Израиль жана Палестинде иштеген. Ал 2013-жылы сириялык качкындарга гуманитар жана медициналык жардам көрсөтүүчү уюм менен Сириянын Алеппо шаарында иштеп жаткан жеринен аны согушчандар уурдап кетишкен болчу. Минскиде үч тараптуу сүйлөшүү тобунун жолугушуусу аяктады. Украинанын чыгышында кырдаал боюнча сүйлөшүүгө Украинанын мурдагы президенти Леонид Кучма, Орусиянын Киевдеги элчиси Михаил Зурабов, ЭККУнун атайын өкүлү Хайди Талявини жана жекшилдер көзөмөлдөп турган Луганск менен Донецктин өкүлдөрү катышты. Белта агенттигинин маалыматы боюнча сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу эч кандай билдирүү болгон жок. Мурдараак АКШ жана Украинанын президенттери телефон аркылуу Донбасстагы кырдаалды сүйлөшкөн. Ак Үйдүн маалыматына караганда, Обама Украинада карапайым эл жабыркап жатканын билдирип, тынч сүйлөшүүлөрдү жактаарын айткан эле. Эки президент тең Орусия Минскиде өткөн жылы кол коюлган келишимдерди аткарууга тийиш деп эсептешет. Баткенде бир айда 6 унаа ордуу катталды. Мындай маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка билдиришти. Январь айында эле облус аймагында 6 унаа ордуу катталып, баарынын бети ачылды. Унаа оордагандар арасында жаш жетилек өспүрүмдөр аралашкан учурлар да бар. Мындан тышкары унааны оордап Тажикстан аймагына сатууга аракет кылгандар да кармалды. Ысык көлдө болсо мал оорлукка шектелип бир үй бүлө кармалды. Ысык көлдө мал оорлукка шектелип 45 жаштагы жаран аялы жана баласы менен кармалды. Бул тууралуу азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгы басқарманың малымат қатысы Салбек Усыба қонып білдірді. Ағал айық милиция қызматкерлеріне жеті өз район тұрғыны қайрылған, анда ал білгісі адамдар 30 январ күні 2 жыл қысын ордап кетішкенін айтқан. Бұл бойынша қылмышы қозғолып, үлікті өштерінің натижасында қылмышқа шектеу қатары 45 жастағы Алишер, 42 жастағы аялы Гүлмира және 15 жастағы баласы менен қармалышты. Учурунда атасы менен баласы уақытылы кармоочу жайда, аялы болса үй қамағына чыгарылган. Бүгүн Бишкекте кайрымдуулук жарманкеси өтөт. Жарманкеде ыктыярчылар даярдаган тамак аш сатылат. Андан түшкөн каражаттар көрүүсү начарлап бараткан Айжирек аттуу кыздын көзүн жасалуучу операцияга которулат. Буга чейин бир катар аймактарда кайрымдуулук концерттери да болгон. Германияда боло турган операцияга 40 000 евро талап кылынмакчы. Айжирек 19 жашта. Бул тууралуу аталган иш-чараны уюштуруучу Элин Барсыңбы кайрымдуулук уюмунун координатору Хабиб Арзыкулов Азатка билдирди. Анын айтымында иш-чара бүгүн кечке чейин медициналык академиянын башкы корпусунда өтөт.
Таң Азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Абарай тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагын ала булут каптап турат. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жайыт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 9-14, Талас менен Чүйдө 10-15, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда болсо 4-9, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук, Ордолуу Ош шаарында 11-13 градус жылуу, бирок ала булут болот. Борборубуз Бишкекте да ала булут каптап турат, 12-14 градустун тегерегинде жылуу. Ободо таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Өкмөт Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү зарылдыгы тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Кечээ мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин өкүлдөрү Талас районундагы айрым айылдарга барып, жергиликтүү эл менен жолугушууларды өткөрдү. Бирок айыл эли алтын кенин ачылышы же ачылбашы тууралуу али бир пикирге келе элек. Толугураак аталган жолугушууларга күбө болуп келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдон угалы.
Талас райондагы Бекмолда айыл өкмөтүндө чогулган 30 чакты адам эл талап кылып жаткан экологияны сактап, мамлекеттин жергиликтүү калктын кызыкчылыктары эске алынган шартта жер үй кенин иштетүүгө макул экенин билдиришти. Аталган айыл өкмөтүнүн башчысы Токтогул Абдыкадыров колдо болгон байлыкты иштетип, айыл экономикасын өнүктүрүүгө болоорун белгилеп, жалпы айыл эли кенди иштетүүгө макул экенин ишендирүүдө.
Бекмолда айыл эли ар кандай туура эмес маалыматтарга ишенбестен жалпы эл жер үй алтын кенин элдин суроо тарабы аткарылса, ачык айкын конкурс жүрсө, экология сакталса, жер үй алтын кенинин иштесине каршы эмес. Тууралуу
мынакей.
Деген менен бул жыйналыштан кабар жок айрым тургундар кенди иштетүүгө караманча каршы. Алардын бири Фархат Оңолбаев жыйынга жалаң даярдалган адамдар келгенин айтууда. Ансыз да буга чейин чыр болуп келген маселе жалпы элге салынып чечилиши керек эле дейт.
Бул энди жер үйдө болсо, жер үйдү ачылган мен каалайм, чекебойм.
Эмнеге?
Башканы. Бул эмин ошол Кулдамест үстүнөн канча деген булакта түшөт суулар. Ал Талас областы эмес, Казакстанга да кирет ал суу. А мен аны каалайм.
Сиздейлер бар да айылда?
Толтура да, андай толтура. Мисалы бизге жер менен иштесек эле дейт да биздин. Энди баягы өкмөт, өкмөттүкүнөчү энди жер үй. Бирок зыян да.
Кийинки кеңеш айылындагы жыйында ушундай эле абал кайталанды. Мектептин алдына чогулган 30-40 адамдын айрымдары макул болуп, кенди иштетүүдө эч кандай зыяны жок экенин, жер үй ишке кирсе айыл эли жумуш менен камсыз болоорун айтып жатышты. Ал эми каршы чыккандар буга чейин кен иштетебиз деп келген ишканаларды мисал кылып, иш башталса айыл эли дагы чатакташып, чыр уланаарын жүйө келтиришти. Жер үйдүн иштетилишине каршы болгондордун негизги себеби элдин ден соолугуна терс таасирин берет дешет. Жер үй кенин иштетүү боюнча түзүлгөн комиссия конкурсту өткөрүү боюнча шарттарды иштеп чыккан. Комиссиянын курамында жергиликтүү бийликтин, өкмөттүн өкүлдөрү жана жарандык активисттер да бар. Учурда жер үй боюнча эл аралык арбитраждык сотто соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Бирок ал кенди иштетүүгө карата сынак жарыялоого тоскоолдук болбойт. Бирок ачык конкурс качан жарыяланаары азырынча белгисиз. Лицензиянын баштапкы баасы 100 000 доллар деп сунушталууда. мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттигинин жетекчисинин орун басары Уланбек Рыскулов конкурстун шарттарына токтолду.
Кен байлыкты иштетүү үчүн төмөн болбой баасын төлөш керек.
Долларга
100 миллион доллар да. Биринчи, анан экинчиден 1 жылдын ичинде проект түзүш керек. Кантип ушу кенди иштетет? Анан ушу проектти экспертиза өткөндөн кийин 3 айдын ичинде башташ керек. Фабриканы салып, 3 жылдын ичинде ошо фабриканы салып бүтүш керек. 4 жылдан кийин уже биз уже бул кенден пайда көрүп баштайбыз да. Анан ошо жарым жылдын ичинде проектный мощностька чыгыш керек.
Жер үй Кыргызстанда кум төрдөн кийин келе эң ири алтын кени. Анда болжол менен кеминде 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Ошентип жер үй алтын кенин иштетүүгө 18 жылдын ичинде кеминде эле 5 ашык компания аттанып түшкөн. Эксперттер айрым саясатчылар үчүн дал ушул кен байлыктар элди бийликке каршы үндөгөн куралга айланганын айтып келишет. Эми жер үйдүн тагдыры кандай чечилери азырынча белгисиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Талас.
Сиз угуп жаткан Таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Таластагы жер үй алтын кенине байланышкан маселени эми түз ободогу маек менен улантабыз. Мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев биз менен азыр телефон аркылуу түз байланышта турат. Дүйшөнбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кыргызстанда көлөмү жагынан кум төрдөн кийинки экинчи алтын кен эсептелген жер үй алтын кен иштетүү маселеси көптөн бери чечилбей келет. Буга эл арасындагы нааразылыктар себеп болуп келгени белгилүү. Азыр бул багытта эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан экенсиңдер. Эл сиздердин сунушту кандай кабыл алып жатат?
Сиз туура айтып кеттиңиздер, түшүндүрүү иштери жүргүзүп жатабыз элдин арасында. Бирок бүгүн эмес, мен дайындалганыма 1.5 жыл болду. Ошо 1.5 жылдан мурун баштап эле ушул иштерди жүргүзүп келатабыз. Эми 1.5 жыл мурункуга карасак, ал убакта каршы болгондор көбүрөөк болчу. Бүгүнкү күндө мына ошол өзгөчө Бекмолду айыл өкмөтүндө кендин өзүн жайгашкан жеринде көпчүлүгү бизди колдоп атат деп мен мындай ой эрин айта алам да, так айта алам.
Жогорудагы радио баянында жер үйдү иштетүүгө элдин баары эле макул эмес деген, жолугушууларга атайын даярдалган адамдар келип жатканын ушундай пикирлерди уктук. Мындай учурда нааразылыктар кайра күчөп кетпейби?
Күчөйөт. Бардыгын мыйзам чегинде өткөрсөк эч нерсе күчөйөт, эч нерсе чыкпайт. Бул жерде эки нерсеге бөлүш керек. Элдин нааразычылыгы, мына сиздер туура айтып кеттиңиздер, бул биринчиден мурун жеңден сатылып ачык айкындык болбой көмүскө кылып ар кандай фирмага баягы пара үчүн эле бере беришчи. Бүгүнкү күндө ошончудан биринчиден биз ачык айкын өткөрсөк, мен ойлойм, элде да ишеним болот. Экинчиден бул баягы эмеге жаратылышка кандайдыр бир зыян тийиш мүмкүн деген өтө чоң чоң мындай эмелер болуп атышат, сомнениялар. Мен ойлойм, бул мына азыр орун басарым да айтып кетпеди, фабрика 4 жылдан кийин иштей баштайт. Бул биринчиден жана экологиялык экспертизаны сөзсүз түрдө проект өтүш керек. Биз бул жерден өтө чоң мындай мамлекеттик органдар тараптан өтө чоң мындай катуу талаптарды койсок, мен ойлойм, мындай зыянсыз бир технологияларга киргизсе эч кандай мындай чыр чатакка негиз болбош керек деп.
Дүйшөнбек мырза, ошол жергиликтүү калк жер үйдү иштетүү үчүн
баягы даярдалып келген адамдар деген бул эми болбогон сөз. Мен ушундай эле айткым келет, мисалы ошо каршы чыккандар деле дал ушундай эле даярдалып келди деп деле айтсак болот. Биздин бирок эми андан алыспыз. Азыр ар бирөө кандай кааласа ошондой оюн айтып атышат. Но мага батыраак өткөргүлө деген кишилер да абдан көп кайрылып атышат, кагаз түрүндө да, мындай дагы. Мына мен сиздерге айтып кетейин, комиссия өзүнүн ишин өзү негизги мына шарттарды ноябрдын башында эле бүтүргөн. Биздин баягы оюбуз боюнча ушу декабрь январда өткөрөлүк дегенбиз. Бирок баягы өкмөттүн регламенти бар, ошол шарттарды бүт бардыгы мамлекеттик органдар менен макулдашууну өтүш керек. Ошого 1.5 айда өтүп убакыт кетти. Андан кийин бүт чогулткандан кийин тиги акыркы корутундусун юстиция министрлиги берет. Ошо чоюлуп боруп азыр бүттү да. Мен азыр айтып кетейин, биздин болжолубуз боюнча бүгүнкү күндө азыр өкмөттө жатат. Ушу жакын арада өкмөт чечимди ушуларды бекитип берсе, шарттарды чечимин чыгарса, мен ойлойм, биринчи этапты мартта бүтүрөбүз, экинчи этапын ушу апрелдин аягына барып бүтүрөбүз деп болжолум бар ушунда.
Ошол жергиликтүү элдин талаптары канчалык эске алынып жатат? Маселен, алар экологиялык талаптар коюп атпайбы? Экономикалык, экологиялык?
100%. А жок, ал экологиялык, экономикалыктан сырткары дагы эң чоң талап бул жана социалдык пакет деп коет. Социалдык пакетке бул ошо жергиликтүү калктын, Талас облусунун жалпы райондун, анын Бекмолдоев өкмөтүнүн талаптары бар. Ал жер жанагы ФАП, көпүрө, жол, башка инфраструктуралык объекттерди куруу, мектептерде башка нерселер бар андан тышкары. Ошолордун баардыгы ошо социалдык пакет камтыды. Аны сөзсүз түрдө биз келечек болочок демеге инвесторго сөзсүз түрдө сунуштайбыз аны.
Экологиялык талаптар айтылып атпайбы? Ошол анчалык маанилүү эмес деп эсептейсиздер банда?
Экологиялык талаптар бул туура, бул ал жерде жайыт жер, суунун башы, ал жерге биз келечек инвесторлорго катуу талап койбосок, бул болбойт да, баягы эле биз иштетпейбиз аны. Муну деле азыр бүт инвесторлорго түшүндүрүп атабыз. Баягы жашыл технологияларды колдонуп, зыяны аз болгон баягы заттарды колдонуп, же болбосо зыянсыз заттарды колдонгон гана технологияларды биз кабыл алабыз. Элге эч кандай зыян болбош керек, анан рекультивация маселеси да бул өтө мындай курч коюп атабыз. Сөзсүз түрдө рекультивациялык счетту ачыш керек эсепте. Ал жерде баягы жетиштүү каражаттар дагы камтылыш керек. Ошол шарттарды аткарган күнү эле проектти баягы положительный экспертиза өткөндөн кийин гана иштей алат да ал жерде. Эгерде бул талаптарга жооп бербесе ал компания ал жерде иштей албайт.
Дүйшөнбек мырза, мына ачык айкын өтөт деп атпайбы? Ошол конкурс, ошол канчалык кепилдик бар ачык айкын өтүшүнө? Элди кантип ургандырып атасыздар?
Ушул комиссиянын конкурстук комиссиянын жетекчиси катары мен сиздерге 100% кепилдик бере алам. Эч кимден эч кандай мага задание түшкөн эмес, түшпөйт да, аны укпайм деле. Мыйзам деген бар, мына сиздер массалык маалымат каражаттар. Азыркы күнгө чейин комиссия бир 10 чакты отурумун өткөрдү, ачык айкын, журналисттер бүт барды, келип атты каалагандар. Коомдук башка ишкерлер келип атышты, мына Талас жергиликтүү туугандарым да келип өзлөрүнүн ойлорун айтып кетип атышты. Байкоочу комитети атайын түзүлдү жергиликтүү калктан. Бүт бардыгы көрүп атышат муну. Анан азыр мына эң мындай ответственный моментке келдик да, жооптуу моменттерге, өзү мына процедура отбору дегенге. Мен баардыгыңыздарды чакырам, пожалуйста, келгиле, карагыла, байкоочу катары көргүлө. Өзүңүздөр көрөсүздөр баардыгын.
Рахмат сизге. Биздин түз ободогу суроолорго мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев жооп берди. Башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, кызматтан кетүүсүнүн себептерин айтып берет. Ош шаардык соту бүгүн дин экстремизмге шектелип кармалган карасуулук имам Рашот Камаловдун баш коргоо чарасын карайт. Вашингтон Сирияда туткундалган Кайла Миллердин өлгөнүн тастыктады. Минскиде 3 тараптуу сүйлөшүү тобунун жолугушуусу аяктады. Орусия менен Египет атомдук энергетика жаатында кызматташтыкты кеңейтүүгө макулдашты. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кытайда Токен корпорациясынын мурдагы башчысы, өлкөдөгү эң бай адамдардын бири Лю Хан өлүм жазасына тартылды. Аны менен кошо энисине жана 3 үзөңгүлөш жолдошуна да катаал жаза колдонулду. Алар мафия тибиндеги кылмыштуу топту түзгөн, мыйзамсыз финансылык операцияларды жүргүзүп, уруксатсыз кумар оюндарын уюштурган деп айыпталды. Лю Ханды бардык иштерин Кытай Компартиясынын саясий бюросунун мурдагы мүчөсү 2013-жылы өмүрбай убакыт кесилген Бо Силай калкалап жүргөнү айтылууда. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
最高人民法院核准并遵照最高人民法院
Кытай телеканалы маалымдагандай, Сянин шаардык соту кылмышкерлер Лю Ханды, анын бир тууган энисин жана алардын 3 шеригин 9-февралда өлүм жазасына тартты. Былтыр майда орто инстанциядагы береги сот аларды мафиячыл кылмыш тобун түзгөн, адамдарды өлтүргөн, мыйзамсыз кумар оюндарын уюштурган деп айыптап жогорку жазага өкүм кылган
эле.
Өкмөттүк Синхуа агенттигинин маалымдашынча, мафиянын 5 башчысынан башка да 5 адам өлүм жазасына тартылган. Бирок алардын өкүмү 2 жылдан кийин аткарылат. 4 адам өмүр бою абакка кесилген, 22 адам түрдүү мөөнөткө соттолгон. Былтыр орто инстанциядагы соттун өкүмү чыккандан кийин айыпкерлер жогорку сотко доо арыз менен кайрылышып, бирок тескери жооп алышкан болчу. Люхандын дүйнө мүлкү 650 миллион долларга бааланып, Кытайдагы эң бай миң адамдын тизмесинде 230-чу орунда турчу. Ал былтыр мартта камалганга чейин Сычуан провинциясындагы эң чоң жекеменчик Хандлун компаниясын жетектөчү. Хандлун эң ири австралиялык темир өндүрчү фирма Сенденсти 1 миллиард доллардан көп акчага сатып алмак болуп, Люхан камалгандан кийин иш өтөсүнө чыкпай калган. Өкмөттүк маалымат булактары Люханды Кытай Компартиясынын саясий бюросунун мурдакы мүчөсү, өз учурунда өлкөнүн мунай тармагын жана күч органдарын көзөмөлдөгөн Чжо Юнкан канат астына алып, тырмактууга тептирбегенине ишара кылышат. Люхан чиновниктерди түрдүү айламал менен азгырып бузган соң, аларды өз ыңгайына жараша колдонгон. Борбордук комитеттеги байланышын пайдаланып, Сычуан провинциясына депутат шайланган, байлыгын көбөйткөн деп айтылат маалымат булактарында. Чжо Юнкан партиядан куулуп, мамлекетке чыккынчылык кылган жана кутум уюштурган деп шектелип, декабрда камакка алынган. Ал ошондой эле Кытай Компартиясынын саясий бюросунун мурдагы мүчөсү Бо Силайды жөлөп таяган. Кытайдын чоң шаарларынын бири Чунсиндин партия комитетин жетектеген Бо Силай 2013 жылы өмүр бою эркинен ажыратылган. Чоң кызматтагы адамдардын жоопко тартылуусун Душанбедеги чыгыш изилдөө борборунун мүдүрү Музаффар Алимов мыйзамсыз иштерге аралашкан адамдарга каршы күрөш жигердүү жүрүп жатканынын жышаанасы деп түшүнөт.
Коррупция менен күрөшүү Кытайдын азыркы президенти Си Цзиньпиндин программасынын башкы багытынын бири. Бирок мен өлкөдө коррупция чечилген деп айта албайм. Анткени менен акыркы мезгилде бийик даражалуу адамдардын соттолгону коррупцияга каршы күрөш эффективдүү жүрүп жаткандыгын көрсөтүүдө.
Тажикстандык серепчи эки советтик өлкөлөрдө коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөт деп саясий өнөктүк кезде айтылса да, аны аткарууга жетекчиликте эрк жетпейт, батыл кадамдар жасалбайт дейт.
Орусия, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстанда мындай факттар жок. Экс-советтик бул өлкөлөрдө кылмыш жасаган чиновниктер менен бай адамдар жоопко тартылаарын билсе, өлкөсүн таштап кетет. Аларга чыгып кеткенге мүмкүндүк берилет. Мындай жолой Борбор Азия өлкөлөрүндө абдан популярдуу.
Кытайда коррупция менен күрөш 2012 жылы ноябрда Си Цзиньпин жетекчиликке келгенден кийин күчөгөн. Январда эле коррупцияга аралашкан деп шектелип, мамлекеттик коопсуздук министринин орун басары Ма Дзян камалды. Ал Чжо Юнкандын артынан кызматын жоготкон эң таасирлүү жетекчи болду.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Кезек эми элдик экономика түрмөгүндө жыл сайын жол кырсыктарынан дүйнөдө миллиондон ашуун киши өмүр менен коштошот. Экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн жолдору да жакшы болгондуктан начар жолду жакыр өлкөлөрдө бул көйгөйдүн жалпы глобалдык ички дүйнө өнүмдөгү зыяны да чоң болууда. Начар жолдордун элдин чөнтөгүнө тийгизген таасирин Бактыгүл Чыныбаева иликтеп көрдү.
Бул Бишкек шаарынын Садаев жана Киргизия көчөлөрүнүн кесишиндеги эски талчок базары. Күнүнө бул жерден жүздөгөн машина, коомдук транспорт өтөт. Бирок жолдогу аң чөнөктөн улам айдоочулар да, тургундар да абдан кыйналып, айрыкча базарда иштегендер кирешелери түшүп жатканын айтышууда. Өзүн чоро деп тааныштырган адамдын машинеси азыр эле ушул жолдогу аң чөнөктөн кырсыктап, эми аны оңдотууга кайдан акча табарын билбей башы маң.
Жумушкерде эртип жеткен катылдан багайынды убакыт кылып атам. Биздин жолубуздун керечесинин аркасында мына кылган нерсе могул же катырыңа жетпейт, же балдарыңа жетпейт, же машинеге жетпейт. А бизде болсо өкмөтүбүз бар, аты бар, жогорку кеңеши да бар, депутаттары да бар, а кимге жардам берип атат, кимди сөзү жүйрөп атат, бир кудай өзүбүз.
Бул жолдун оңдолбогонуна бир нече жыл болгон. Жергиликтүү таксисттердин бири Жусуптун айтымында, айрыкча кышында тоң таакта күн сайын бир нече кырсык болуп, ал тургай коомдук транспорттордо кагышып калган учурлар катталган. Бул жеке өз эмес, элдин чөнтөгүнө да оор запкы көрсөтүп жатат, дейт ал.
Жеке мен өзүм үчүн деле күйбөйм, чындыгында эл үчүн күйүп атам, эл үчүн. Автобустар келип туруп калат мына жергечи, бийне бир кагышып. Маршруттар түрткөн күндөрүбүз болду. Уят болсо керек эми, кимге болсо деле ушул бир керектүү адамдар келип ушул жерден бир күн өтсүнчү, ушулардын Бир күндүк немесин төлөп берейин ушул жерден ага жолго. Мэриясына карайбы же болбосо кимисине караса келсин ушул жерден.
Парламент эмнеде?
Бир күн келсе конок кылайлы.
Дүйнөлүк банктын анализи боюнча дүйнөдөгү жол кырсыктарынын 90% экономикасы жакыр өлкөлөрдө болуп, андан каза таап же майып болгондор жумушка жарамдуу жаштар болууда. Африкада жыл сайын начар оңдолбогон жолдун экономикага тийгизген зыяны 1.2 миллиард доллар деп эсептелип, жалпы аймактын ички дүйнөнүмүнүн 1%ине барабар болгон. Латын Америкасы менен Кариб өлкөлөрүндө бул сан 2 миллиард долларды түзөт. Индиянын байланыш министрлигинин эсеби боюнча 4 миллиард доллардык зыянды экономика жаман жолдордун айынан тартып турат. 2010-жылы Америка Кошмо Штаттарында жол кырсыгынан 32999 адам каза таап, 3.9 миллион киши жаракат алган жана 24 миллион унаа талкаланган. Глобалдык экономика жаман жолдордун айынан жылына 277 миллиард доллар зыян тартып жатат.
Бактыгүл Чыныбаева даярдаган элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Сиз угуп жаткан таң казаттык кезек эми бүгүн жарык көргөн гезиттерге баяндама менен Шайлообек Дүйшөевди.
Делонун үргесити буга дейин кыргыз тилдүү гезиттер жазып келген депутат Турсунбай Салимовдун Прадо Эсалуу клубу клуб болбой эле сойкуканага айланып кеткендигин далилдеген макаланын фотосүрөттөрү менен тартуулады. Турсунбай Салимов болгондо да бийлик партиясы аталган КСДПдан келген эл өкүлү. Бирок депутат ага таандык Прадо эс алчу жайы кантип шайтан көплөктөрдүн уюгуна айланып кеткендигин танып, бул менттердин кылганы, саясий заказ, мен ал заказ берген адамды таап сотко берем деп күпүлдөгөнүн, ошондо чындап эле кээде сопсоо эле бирөөлөрдүн чөнтөгүнө наркотик сала койгонду жакшы билген менттер Салимовдун эс алчу жайына да сойкуларды өздөрү менен кошо ала келгенсиген ой туулганын, бирок чындыгы мындай эместигин, жарыгы жок караңгыда учалбай калчу шайтан көплөктөр өздөрү бул жерге кандайча келгендиктерин, кимдерди тейлеп турушаарын, жан кумарын кандыргандар саатына аларга 3-4 миң сомдон төлөп беришээрин айтышканын, текшере келгенде жыйнаганга үлгүрө албай калган бөлмөлөрдөгү дивандардан кийилбей калган ич кийимдер, кийилип ыргытылган презервативдер чыкканын сүрөттөрү менен көрсөтүп жазып чыкты. Бул окуяга жогорку кеңештеги партиялаштары чым этип койбогон менен КСДПнын жаштар канатынын лидери Ринат Самутдинов КСДП дегендин аты жыты элге белгилүү болуп, шайлоочулардын алдындагы 20 жылдап жыйнаган кадыр баркын кайдан жайдан партияга кирип алып ушундай адамдар булгап келатканын, КСДПнын эл караган бетин жер каратканын, акыл эси бар болсо Турсунбай Салимов өз эрки менен депутаттык мандатын тапшырып партиядан чыгып кетишин айтканын, Салимов болсо буга жооп кылып, мага депутаттык мандатты КСДПнын жаштар канаты берген эмес, Кыргызстандын эли берген дегенин жазып чыкты жана депутат Турсунбай Салимовдун декларациясында ага таандык болуп жүргөн мына ушул чуулгандуу Прадо клубу тууралуу кымындай да маалымат жоктугун кошумчалады. Делонун мүргезити ошондой эле Ош аэропортуна каракчылык кылып, суммасы бир канча миллиондогон доллар акчаны чак түштө тоноп кеткендер да кармалганын, тонолгон фирма Асман Тур деп аталаарын, кызматкерлердин айтуусу боюнча аталган фирма Бишкекте катталганын, кытайлыктар менен биргелешип түзүлгөн Асман Тур деген фирманын филиалы болуп саналаарын, фирма бир кездеги премьер министр Данияр Үсөйүновдун аялы Ата Журт фракциясы менен депутат болуп келип, бүгүнкү күндө парламент толуп турган Динара Исаевага таандык экенин, бирок Оштогу фирманын кишилери Бишкектегиси эбак эле жабылып калганын айтып чыгышканын, эгер ушундай болсо анда Асман Турдун Оштогу филиалы кандай негиздер менен иштеп жатат? Балким террордук максаттар үчүн акча таап берүү үчүн иштеп келет абы? Эмне үчүн каракчылар кирип барып эле акчасын алып баса берсе боло берет? Кайтаруучулар, сигнализация дегендер болгонбу? Болсо эмне себептен видео камералар талап кылгандай орнотулган эмес? Парламент эмне үчүн ушундай иштерге унчукпай үргүлөө менен мамиле кылат? Мына ушул суроолордун жообун жакын арада күч органдары таап чыгат болуш керек деп жазды. Гезит бул кылмышты Кыргызстан кылмыштуу тобу менен Казактын кылмыштуу тобу биргелешип жасаганын, башчылары казак болгондугун, тонолгон доллардын негизги бөлүгүндө казактар алып, кыргыздарга бир аз шыралга ыргытып баса бергенин, ошону менен бирге эле Бишкектеги Дельта Восток фирмасынын күзөт бөлүмүнүн директорун өлтүрүп 1.770.000 долларды тоноп кеткен кылмыштуу иштин да бети ачылганын, бул кылмыштын изи да Казакстанга барып жетип жоголгонун, бул кылмыштуу топтагы Кыргызстандын жана Казакстандын жарандарынан тураарын жазып чыкты. Аталган басылма АКШнын Кыргызстандагы элчилигине жаңы дайындалып, болгондо да пенсияда жүргөн жеринде үйүнөн чакыртылып келип дайындалган Ричард Мейле Кыргызстанга эмне максат менен келатат? кыргыз мамлекеттин кыйратуу үчүн келатабы деген суроого жооп издеп бир топ көлөмдүү макаласын басты. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү гезиттерге Шайлообек Дүйшөев баяндама жасады. Ушуну менен таңкы азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.